Zaživljenje. Klinični psiholog pater dr. Kristijan Kostečnik.
Spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tej soboti, prvi v mesecu januarju v letu 2023. Blagoslova in vsega dobrega tudi tebi, Kristijan.
Enako tudi vse tebi. Tudi tebi in vsem
poslušalcem. Vsem, ki bodo z nama tudi v tem letu, v novi sezoni teh oddaj. In danes načenjamo pravzaprav z eno tako težko temo, o kateri smo govorili že večkrat tako po drobcih, ampak vendarle sva rekla, da je prav, da naslovimo tudi to vprašanje. Vprašanje nasilja, ki se povečuje v naših skupnostih, v družinah, po organizacijah, kjerkoli smo v stikih ljudje, in tu govorimo o različnih vrstah nasilja. Govorimo o tem, kako naj bi kot družba in posamezniki zavzeli to ničelno toleranco do nasilja, pa nam še ne gre tako dobro. Morda za začetek, Kristijan, kako sploh ločiti te vrste nasilja? Ne? Imamo fizično, tudi spolno nasilje, pa potem psihično,
verbalno. Ja, tega nasilja je ogromno. Vse, če lahko začnemo pri najbolj takem subtilnem, skritem nasilju. Vsak, ki recimo v tem svetu želi neko iniciativo, nekaj novega, nekaj ustvarjalnega, ki hoče ustvariti nekaj novega, je lahko dojet kot nasilen človek. Lahko tudi je, da svoje ideje in svoje programe propagira in v bistvu mrtvari ostale ljudi in jih prisiljuje, da sprejme njegove ideje.
Ki so lahko čisto dobre, ne?
Ki so lahko dobre, ampak da nima glih pravilen odnos do vsega tega in da je potem malo preveč direkten in neposreden in da lahko ljudje ob njem doživljajo tudi nasilje. Še hujše pa lahko so nasilni do tega ljudje odzunaj tako na en takšen prikrit način, da ga vse skozi obtožujejo, delajo nasilje nad njim, mu zavračajo, meče polena pod noge. Nekdo, ki hoče v tem svetu ustvariti nekaj novega, ima zelo, zelo malo suporta, bomo temu rekli. Ne? Nekdo, ki recimo želi v družini nekaj spremeniti, ne, bo imel silno malo podpore. In bodo na njem zganjali samo mogoče nasilje, mentalno nasilje, torej čustveno nasilje, lahko ga bodo izključili, lahko bodo z njega se delali norca, lahko bodo o njemu pripovedovali, kako samo on vidi stvari, ki jih drugi ne vidijo, da sploh niso take, ga bodo lahko manipulirali in še lahko bo tudi on njih. To so ta subtilna nasilja. Če nekdo neke nove programe ustvarja, potem seveda se tam porvajajo zavisti in zavisti je ena izmed najbolj norih nasilij, ki je zelo, zelo, zelo skrita.
Zavist.
Ki se ne pozna, ne? In se pa širi vse okrog in da celo ekipo lahko nekdo s tem zavisnimi idejami, ker pa sam ne prenaša nečesa novega in drugačnega in ustvarjalnega, celo ekipo lahko on za sabo potegne in ta ekipa postane totalno nasilna in lahko, recimo, dobesedno nekoga, ki je v tej ekipi ustvarjalen, če ni šef, recimo, če je tam nekdo, ki je del te administracije, recimo, ne, po domače povedano, bo potem doživljal vse mogoče najhujše napade z vseh strani, od anonimk do direktnih napadov, do tega, da ga obtožuje vsega mogočega in tako dalje in tako dalje. To je na tako prikrito nasilje, ki smo ga ljudje zelo, zelo zmožni ustvarjati nenehno.
Pa smo Slovenci res tako v vrhu po tej zavisti, ne? Če bi fovšija gorela, pogled tudi v ameriško družbo, je res med Slovenci tega več?
Torej, težko je zdaj to analizirati, kar tako bo eter, ne? Lahko pa rečemo, da tam, kjer ljudje uspevajo, ponavadi sodelujejo. Recimo Silikonska dolina, ne, kjer je tamle pri San Francisco, kjer so oni hoteli ustvariti najmodernejšo tehnologijo in jo ustvarjajo, so se ti ljudje različne družbe, različne tovarne, proizvodne kampanije, kot temu danes rečemo, združile v eni sami, da bodo sodelovali oziroma da drug drugemu ne bodo nasprotovali. In zato so uspešni, da bodo drug drugemu, če že ne more pomagati, da jih bodo postili na mir in jim bodo zganjali nobene divje konkurence oziroma jih ne bodo na neki način skušali razvrednotiti. In isto je v vsaki skupnosti, vsakem akademskem nivoju, vsakem šolskem sistemu, sistemu vsakem, družbenem sistemu vsakem, podjetniškem sistemu, če se ljudje odločijo, da bodo skupaj sodelovali in naredili nekaj novega, bodo sigurno to ustvarili. Če pa tega ni, potem pa seveda se to, te programe potem lahko ali zaustavijo za vrsto let, ali se sploh ne vzpostavijo, so te kreativne ustvarjalne ljudi enostavno zatremo oziroma sami odidejo, ker nočejo s tem sodelovati in tako dalje. Ne? Tako da imamo polno tega in to nasilje, ki o njem zelo malo govorimo oziroma nič ne govorimo, tega je ogromno. Nasilen človek je recimo nekdo, ki je v neki družini, ki dela čisto svoje stvari drugače. Dela jih recimo, da je zasvojen s kakšno stvarjo, da ne glede na to, kaj ostali mislijo, kaj so njihove vrednote, dela stvari po svoje in vseljuje svoje ideje in razvrednoti oziroma ponižuje in sramoti vse ostale, ki delajo drugače. To je čisto nasilje, ki je veliko krat zelo, zelo subtilno, torej nevidno, zelo neprepoznavno samo na sebi, ampak stalno te nekdo, rečemo, najeda, ne, nenehno ti nekdo meče polena pod noge, nenehno te nekdo na vsakem koraku razvrednoti in je zelo, zelo kritizira. V vsaki stvari vidi neke narobe, neke kritike in to so zelo svojska nasilja, ki včasih veliko bolj bolijo, kakor ona direktna nasilja, ki jih prepoznamo kot nasilja.
In za katere imamo že tudi
različne oblike pomoči. Čustvena nasilja so tle res grozovita, ne, da nekdo nekoga ponižuje, nenehno ga razvrednoti, da ne čuti prav, da ne doživlja prav, da so njegovo čutenje, da je preveč občutljiv, da sploh ničesar ne čuti, da narobe čuti in tako dalje. To so nasilja, ne, ki ljudi dobesedno pripravijo bo izgorelost. Da je nesposoben, nezmožen, nikoli ne bo iz njega nič, zahtemo od njega neko perfektno delo in to so ti ljudje, ki se v to seveda v klopijo in skušajo služiti na ta način. To je jedro vsake izgorelosti, ne, če se oni svoje samopodobo v delu skušajo ustvarjati.
To je čustvena manipulacija ali pa potem na delu?
Izrazita. Ja, temu rečemo mobing, ja, izrazita in to šele počasi mi ugotavljamo, kako grozno je živeti v neki družini, kjer je recimo žena, ne, vse mora biti po njenu, vse ona kontrolira, vse nadzira, vse hoče, da je naredi stvari tako, kot ona želi, ker ona želi imeti nadzor nad vsem in ostali, torej so lahko ali samo služijo in
podizvajalci
hčerinske družbe lahko samo sodelujejo na način, kot ona diktira, ali pa so izven, ne, ali oče neki ima ne vem kakšne že vse svoje projekte in se mora si prilagajati njemu, vse on je lahko čisto v redu, kadar je doma, ne, ampak vse tiste ure, koga ni, se mora čisto, vse je podrejeno njemu. To so tudi ena taka skrita nasilja, ne, ki jih ljudje včasih leta in leta trpijo in potem na en dan izbruhnejo vse v težkih besedah, dejanjih in čustvenih izzivih in čustvenih izbruhih, ki jih ljudje potem zelo težko prenašajo. Reče, pa kaj je s tem človekom narobe? Ja, trpel je leta in leta in leta. Nekdo, ki je zasvojen z alkoholom, kakšno nasilje je to nad vsemi ostalimi? Vse on alkoholik je lahko čist miren in gre malo spati in je malo zabaven in humorističen in pač živi v svojem svetu in svoji komi, se ni nujno, da je ta človek fizično, verbalno, ne vem kako že nasilen. Je pa nasilje to, da on ni trezen, da ni komunikativen, da ni z ostalimi ljudmi. Koliko hujše še tam, kjer seveda se začne potem verbalno nasilje, celo fizično nasilje, celo spolno nasilje, to pa so potem seveda te kategorije, ki pa ljudje resnično trpijo in to leta in leta in leta in enostavno jih je tako sram in tako ponižani se počutijo in tako razvrednoteni, da niti tega ne jemljajo več, kako da je to nekaj izrednega, izjemnega. To pač
nekaj normalnega, je, kar je v njihovem življenju.
To pač v njihovi družini stvari tako vlada in tako so in to je to. Ne? Tako da, ja.
Ja, tule mogoče gremo kar k konkretnemu primeru, ker je prišlo pismo poslušalca in pravi takole. Imam težaven odnos z ženo, torej dva otroka najstnika, 14 let sta poročena. Vir in začetek večine prepirov pa je skoraj vedno njeno odločanje na osnovi kriterija ugodja, prijetnosti, všečnosti, nevsiljivosti, počutja, jaz pa na osnovi razumnega premisleka, kaj je samo po sebi boljše, toda če na koncu ni po njenem, potem ona po domače rečeno znori, ker je pri denarju večina svojih želja uresniči, kako naj ji pomagam do bolj zrelega odnosa do življenja, do odločanja, razmišljanja, pravi in zaključuje še s tem, da je žena oseba z dobro službo in visoko izobrazbo.
Poslušalec nas zelo dobro razume.
O čem govorimo
danes? Ja. Ok, ni zdaj, mi nimamo poceni rešitev za nobeno stvar, ampak vemo tle, da ta žena verjetno tudi zdaj ne zagovarjamo njenih petot, niti podrazne, ker je očitno niti ne ve, da je najbrž z vse svojo nežnostjo in čutečnostjo in sočutjem, in ki ga ona misli, da ga seveda tudi daje in v polnosti objema z vsem tem svojo družino, da je v bistvu v samem jedru tudi zelo nasilna. Tega ona ne ve. Kar pa je treba tle povedati, je, da je ta madam zelo, zelo sama in da mora biti vedno v nadzoru in da ta njen nadzor ne dovoljuje, da bi kdorkoli se približal v njenem svetu, da ni v tem, da ima ona vse samo prav in da je samo njeno prav in da po njeno je prav in da njena cesta je najboljša cesta, njena pot je edina zveličavna in vsi ostali se lahko samo motijo. Gre za izrazito osamljenost in grozovit strah. Ona si ne dovoli nikomor, da bi sodeloval z njo ali prišel preblizu njene in temu gospodu, če bo v tem strahu začel govoriti, ne, bo najbrž veliko lažja pot, kakor vse kritike, kako ona gospoduje, manevrira, manipulira, zatira, trpinči, vse ostale, ne, in se mora biti po njeno in da se v hiši mir potem si nje prikimajo, samo da se stvari urejene. Ker to je najbrž ena izrazito osamljena oseba, ki je popolnoma sama, vse skozi sama. Vsi ostali so v bistvu proti nje, tako ona tudi to doživlja. Ona, če ne bi bilo nje, potem bi vse propadlo. Vsi ostali pa reče, poglej, se mi te zelo razumemo, da imaš ti ene svoje stvari tukaj za urediti, ampak prvo je ta strah pred preveliko bližino in pred tem, da jo bo nekdo izkoristil, nekdo seveda spet zavrnil, celo zavrgu, celo zasomražil, da ne pripada in zato mora biti vsem sama in tako tudi deluje. Kako grozovito osamljeni so ti ljudje, samo jokaš lahko od tega. Ne? Kako neverjetno osamljeni so ti ljudje na konc koncu, kako se počutijo, da nihče z njimi noče sodelovati, kako se počutijo izrinjene iz vsega in kako se počutijo neljubljene, nehotene in neželene, pa vemo vsi, ne? Ker to se čutijo tudi ostali ob taki osebi, ne? In ta oseba pa se tudi na ta način počuti. In tle je zdaj seveda en takšen konkreten, korenit pogovor resnično potreben, ki ne govori več kdo komu kaj, kdo ima prav in kdo nima prav in kdo je komu kaj delal in kdo komu ni kaj naredil, ko bi moral narediti in kdo koga ni v Boga in ni sledil, ampak o strahu, osamljenosti, žalosti, so vse si sam, nikjer ni nikogar, ki bi sodeloval s tabo. Se res tako nič vreden, da nihče ne sodeluje s tabo? Kako se otrok počuti, če oče ne sodeluje z njima? Se res je res tako nič vreden otrok, da se oče ne skloni k meni in me nauči osnovnih stvari, ki jih on dobro zna, da ne gre nikoli na igrišče z mano, da nikoli se z mano ne poveseli česarkoli, da ne praznuje z mano, da ni ob meni takrat, ko ga najbolj potrebujemo. Sem res tako nič vreden za njega, ne vreden njegove pozornosti in to je isto. In z tega ven pridejo potem ti ljudje, ki hoče biti vsem v nadzoru, rečemo jim, da komandirajo vsemu, da vse kontrolira, vse direktirajo, vse orkestrirajo. Ako v bistvu so to strahovito osamljeni ljudje.
Torej govorimo o tistih, ki mora biti vse po njihovem.
Ja, na obeh straneh smo pa osamljeni. Mi smo brez njih, ne, če nam vse kar ali je po moje ali pa ni, ne, ali pa se tega ne gremo. Na obeh straneh je isto in oni, ki hočejo vse po svoje, so isto osamljeni. Ne.
Gospod se zaveda, da želi pomagati. Ne? Kako
ja, naj začne govoriti odnosa o njenem strahu in njenem izrazito osamljenosti in žalosti. da bosta tam se ona dva zbližala, potem bodo vse stvari lahko drugačne, ko bo on dal njeno osnovno sočutje, nje je jasno, da je to njeno odgovorno, da na ta način počne, ampak on ji želi pomagati, on želi priti do nje, ne, malo pove, vpraša, kako je ona osamljena in izolirana vseh, vseh tveh stvarih, ker ostali se lahko samo opirajo. Stali lahko ali sodelujejo, ali se opirajo, ali se postavijo proti nje v drugo fronto in se nestalno borimo in nenehno pošiljamo grozne kritične stavke in besede in čutenje drug drugemu, kar boli.
Hvala za pismo. Upam, da bo ta napotek oziroma usmeritev prinesla, po korakih seveda, rešitev. Pa se morda v nadaljevanju, Kristjan, ustaviva pri tej odgovornosti. Tisti, ki je nasilen, tako ali drugače, je odgovoren za svoje stanje, za svoje ravnanje. Ampak veliko krat se tega sploh ne zaveda. Kaj storiti, kako naj okolica pristopi do tistega, ki je odgovoren?
Recimo, če vzamemo en ekstrem tukaj, ne, ki ni zelo redek, ne, to je fizično nasilje ali včasih rečemo tako za eno tako znamenito besedo, ročno vnašanje podatkov. Ne. Če oče pretepa svojega otroka, ne, potem ali mama pretepa svojega otroka, kar se tudi dogaja, potem mi jasno glasno vemo, da to ni vzgojno sredstvo, s katerim ti otroka pač vzgajaš in skušaš doseči neko določeno zrelost pri njemu. Ljudje seveda to zagovarjajo na zelo različne načine, ne celo reče naši najbolj znameniti tudi antropologi in psihologi, bodo včasih zagovarjali, da tam mora biti neka določena bolečina, ki otrok izkusi, ker na osnovi bolečine bo potem on nekaj spremenil. Pomeni, treba je v njemu vsaditi neko vzdušje bolečine, ne? Torej fizično, kakorkoli že, čustveno, tudi poniževanje, sramotenje in take stvari, samo da se bo on počutil poniženega, sramočenega, razbolelega, sploh če je fizični udarec, potem je vse skupaj tam, ni samo udarec, ki boli, ampak je tudi ponižene, razvrednotenje in sram globok, ki ga ta oseba, ta kandidat, pardon, ta otrok doživlja.
Da bo potem ubogal.
Da bo potem ubogal, da bo on začutil, da je naredil nekaj narobe. Veliko krat starši celo rečete, bom jaz zdaj, ko si otrok premikastu svojega bratca, bom jaz zdaj tebe, da boš videl, kako to boli, ne? Torej, da boš videl, kaj je ta bolečina in se na osnovi tega spremenil in spreobrnil in začel drugačno pot. To so te metode, ne, ki zelo jasno, glasno kaže samo na eno, da ta vzgojitelj v sebi ne more sebe umiriti, da bi tega otroka naučil, kako zregulira, kako uresniči v dejanji svoja oziroma nadzoruje svoje impulze, jezne, agresivne, besne, tudi žalostne včasih in sramotilne in vse tole. Kdo pa je tisti, ki te nauči, da ne uporabljaš fizične sile, kadar ti to je naravni izbruh telesa, ne, ko te nekdo užali, da telo pač vzhičeno odreagira in tudi udari. Ja, kdo te tega nauči, učitate, oče in mama, kako se tukaj ti lahko zdaj urediš, da ne boš agresivno odreagiral, ampak da stvari poveš na drugačen način. In ko oče udari otroka, je vedno to odgovornost njega, da se on ni zmogel urediti, ker ga je otrok tako zvano sprovociral, tako to rečejo, in se on ni mogel obladati in je otroka udaril. Torej, če vzamemo zdaj samo to logiko, to sekvenco, bomo jasno, glasno videli, udaril ga je zato, ker sebe ni zmogel umiriti, ne zato, ker otroka vzgaja, ker je v njem ta napetost, ki je otrok samo prebudil in je udaril. Isto v odraslih sferah, odraslih odnosih. Mož je udaril ženo zaradi tega, ker je to provocirala, ker ni dala miru, ker je nenehno ga manipulirala, ker mu je nenehno ga izzivala in on je udaril in je bila tiho. Torej, tudi njo vzgajamo na ta način. Ali obratno, žena, ki udari moža, ne, in seveda zaradi tega mu pač pokaže ga odrinega, spraska ga, brcne, ne vem, kaj naredi, ker se ni mož obnašal vedno na način, kot bi ona želela. Tudi tam jasno, glasno vemo, da je to absolutna odgovornost te osebe, ki je to naredila. In gre še dalje vsa tale dinamika, kot temu rečemo postrokovno, namreč ti ljudje že v sebi nosijo nasilje, od kjerkoli že, in samo čakajo, kdaj jih bo kdo sprovociral, da bodo to nasilje lahko potem zaktivirali, izrazili, izbruhali in je vse eno, kdo zdaj kaj naredi. Ko se v njih ta cikl tega nasilja pojavi, ko se ta napetost tako močno ojača v njihovem organizmu, ne, nujno potrebuje nekoga. Recimo otroci zelo jasno, glasno vedo, kdaj je oče prišel domov že tako globoko agresivno nastrojen, ne, ker ga je pač nekdo nekje sprovociral ali je to že ta naravni ciklus njegov, da je prišel do tega nasilja in bo otrok naredil nekaj narobe, da se bo oče znesel na njega in bo v družini potem mir, ker se je oče znesel na otroka, seveda tam imamo različne razloge, otrok ni pospravil čevljev, ne, ni naredil domače naloge, iz šole je dobil kakršnokoli že opozorilo, da njegovo vedenje ni najbolj primerno. Otrok to naravno, nezavedno naredi, da očetu pomaga. Dakle, ta oče ne ugotovi, da je ta otrok v hujši stiski kakor on, ker on je le odrasla oseba, ne oče. Mama je le odrasla oseba in bi bilo nekje primerno oziroma bi bilo pričakovati, da se bo ta človek uredil v samem sebi, predno bo postal tudi vzgojitelj. Ne, on nujno potrebuje otroka, da ga deaktivira, da oziroma vse te ventile odpre, da lahko se on potem znese na tega otroka in se potem ta starejši čisto umiri in pripoveduje, celo ti starši reče, kako grozne otroke ima, da njega roka boli, ne, ko je moral tako disciplinirati svojega otroka, da je ta otrok se končno umiril. Z tega mi seveda vzgajamo nove in nove, da bom rekel ravno kriminalce, ampak nasilneže.
Ker se to nasilje oziroma seveda se prenaša.
In z tega potem nastaje celo vojne.
Ja. Zdaj, ko je seveda ta vrhunec v možganih na višku, je težko se nadzorovati, ukrepati. Je mogoče storiti kaj prej, kako drugače zavrteti to?
Torej, ti nasilneži, ti ljudje, ki nosijo to, ne bomo rekli nasilneži, ampak dejansko so, ne, ampak če smo zelo korektni do ljudi, ne, potem bomo rekli, ti ljudje, ki nosijo toliko nasilja v sebi, oni že vedo, kdaj se ta njihova napetost zvišuje. In vedo, da bo sigurno prišel nekdo v njihov svet, ne, ki bo aktiviral do njihovo nasilje. Te lahko oni preumirijo, a lahko preteče dvakrat okoli hiše, ne, ne šteje do 10, karkoli že naredi, se gre stoširati, naredi nekaj samega sebe, predno pride do tega, ne, ker sicer je to res nekaj najbolj groznega, ne, da dobesedno zaktiviramo vso to nasilje in zmečamo in zbljuvamo v človeka, ki je popolnoma nedolžen, ki nima ničesar.
Ja, konec koncev ni nujno, da gre za fizično nasilje, lahko je verbalno, ne, torej napad z besedami.
Absolutno, absolutno. Lahko je verbalno, lahko je samo, da se ti ljudje dobesedno izpraznijo vsega tega nasilja, vseh teh grobih občutij, ki jih nosi v sebi in uporabljajo najrazličnejše metode. Od fizičnih do verbalnih, do mentalnih, do čustvenih, do recimo najhujše nasilje je lahko tišina. Nekdo te maltretira s tišino. Nekdo te maltretira z ignoranco. Enostavno te ignorira, kot da te ni. Tudi to so nasilni odnosi. Ne? Nekdo enostavno utihne in izgine in ga enostavno nikjer ni in se ga išče in pogreša in ne vejo, kaj bi z njim. In grozi z odhodi. Grozi z vsemi mogočimi. Celo do samomoru so ljudje sposobni iti, grozijo s tem, bomo že videli. Ali pa začne sebe tako divje poniževati in sramotiti se, sem itak za stran vrst, nisem ničesar vreden, se vi itak vsi ste boljši od mene, se kaj najboljše, da jaz kar odidem, če mene ne bi bilo, bi vam bilo pa fajn, ne? Če mene ne bi srečal, bi pa bila srečna v življenju, če ne bi mene srečala, če ti mene ne bi srečal, bi pa ti bil drugačen, bi ti bilo čisto v redu v življenju, bi se najdel kakšno drugo.
Lic po čem so taki stavki?
Ja, to so klic po, a lahko nekdo stopi v moj svet in mi pomaga, da se jaz razrešim tele moje samo autodestruktivne, jezne, nasilne odnose, ki jih gojim do samega sebe. včasih jih gojimo do drugih, reče, starši reče, če tebe ne bi bilo, v naši hiši bi bilo vse drugače, našega Klemna ne bi bilo, našega, ne vem katerega, Kristjana ne bi bilo, Blaža, potem bi bilo pa vse krasno. In imamo pa metko in špelo in če bi imeli pa več špel in metko v našem življenju, potem bi bilo pa res čudovito, bi bila pa res pesem, bi bila pa nebesa, v nas se pravi, smo tebe dobili še zraven za pokoro. Kako se da ta človek počuti? To je čisto nasilje nad ljudmi. Ali nad sabo, ali nad drugimi se samo obrnemo pa reče, če mene ne bi bilo, bi pa vam bilo čist fanje, pa nasilje, ki ga obrnemo na sebe. Torej, ta nasilja imajo ogromno, ogromno oblik in veliko, veliko barv in odtenkov.
Obrazov, tako. Obrazo. Nič ena, 512 10 nič nič je telefonska številka za oddajo, ki jo spremljate v živo, torej za vprašanje, za vaše razmišljanje je prostor. Smo pa seveda odprli tudi elektronski nabiralnik, kamor je prišlo tudi naslednje vprašanje. Takole pravi poslušalec, sem 33-letnik, poročen z otroki, s svojo družino se počutim odlično, imam pa težavo pri svojih starših, ki živijo na drugem koncu Slovenije in jih pridemo z ženo in otroki enkrat na mesec obiskat. Tam se kljub vsej dobri volji nikakor ne moremo sprostiti in se veseliti, tako kot se mnogi odrasli, ki jih poznam. Meni in ženi je na vsakem in po vsakem takem srečanju zelo tesnobno, počutiva se poklapano. Pa ni nič takega, kar bi lahko rekla, tole je bilo krivo. Seveda imajo starši svoje pomankljivosti, lahko bi rekel tudi kakšne psihične motnje, kot tudi moj odrasel brat, ki še vedno živi samski z njimi, vendar jaz jih ne želim spreminjati, pravi. Povedal sem jim že, kaj vse me na njih moti, vendar sem jim odpustil, kar je bilo za odpustiti. In zaključuje, zavedam se, da je moja naloga, da z novo družino gradim lepše družinsko vzdušje in to tudi delam, vendar ostaja grenak pri okus, da ne moremo na obisku z mojimi starši, da se ne moremo nikoli sprostiti. Že na obisku z ženinimi starši je dosti lepše. Hvala za vsako besedo, je sklenil svoj zapis.
Kaj so to težke stvari? Včasih rečemo, ko si v stiski, koga pokličeš, ne? Tile ljudje včasih morajo reči, ko si v stiski, koga sigurno, gotovo ne boš poklical. Če so to tvoje starši, ki jih ne sigurno, gotovo ne boš poklical, potem veš, da moraš tam nekaj narediti. Ti ljudje se namreč ne spreminjajo. Naši starši, jaz nikoga ne krivim, ne, pač imajo svoje poglede, svoje manere, svoje vizije, svoje načine doživljanja, dojemanja stvari in jih je enostavno, jaz ne bom rekel, treba ignorirati, niti podrazno, ampak sprejeti, da so taki, ker greš tam na obisk in vedno znova pričakuješ, da se bodo spremenili, vedno znova pričakuješ, da bodo nežni, da bodo ljubeči, sprejemajoči, da ti bodo pohvalili, da bodo te priznali, da te bodo prepoznali, potrdili. Ne zmorejo.
Tega ni in si poklapan.
Ja, in tega, dokler ne spremeš, da tega nikoli ne bo, je grozno. Hrepenenje vedno ostane, ker to so starši. To ni bivši kolega, ki je enostavno se z njim rešil, ker vidiš, da te ne more nikoli potrditi in da nikoli ne bo v tebi prišel do tebe in je to pač na ta način to gre. Ne? Ko so starši, to hrepenenje ostane nepeklensko se temu odpovedati. Ne? To strahotno boli. Ne? Ja. Ampak potem, ko boli so dost, ko en dan vidiš, da dejansko ti ljudje, da jih začneš razumevati, da oni tega ne zmorejo, potem se včasih začne druga pot. Greš na obisk in si omejiš čas bivanja tam, ne, in veš, kaj lahko pričakuješ in se ne zapletaš v nobene debate, ne, to je prvenstveno, jih ne kritiziraš, ne učiš več, to so osnovne principe, moraš res izpolniti, ne, kriterije izpolniti, ker drugače si vedno znova in znova ranjen. Kadarkoli greš tja, veš, da te bodo ranili, se ne strinje s tvojo ženo, s tvojimi otroci, načinom vzgoje, načinom tvoje karijere, službe, kje si, načinom, kako ti dojemaš svet, kje živiš, kako živiš, katero hišo imaš, vse je lahko narob. In greš tja in si samo vljuden na obisku tog časa, kot zdržiš in vljudno odideš, ker drugim, da se narediš, dejansko se to je kritično in to je grozno govoriti v eter, ne? Ampak dejansko imamo mi veliko, veliko teh odnosov, ki so tako narejeni, teh staršev, ki enostavno svojih otrok ne zmorejo sprejeti iz najrazličnejših njihovih razlogov. Se tudi njim hudo, se tudi oni imajo, ampak oni se potem obvarujejo za ščitijo s kritiko in poniževanjem in sramotenjem in kaj se njihove otroci nadelajo na robe z nasiljem in oni kar lepo mirno naprej živijo, tako mislimo. Ne?
Takole, zdajle, ja, morda še nadaljujemo, nekaj klicev je bilo vmes, gospa Ksenija pa ustraja, lep pozdrav, dober dan.
Ja, dober dan, Ksenija pri telefonu, obema lep pozdrav. Jaz imam pa eno vprašanje za vašega gosta.
Izvolite.
In sicer naslednje. Jaz delam v kolektivu, ko smo same ženske.
Hmm.
In pač imamo eno sodelavko. Jaz se zavedam, da ima pač ona neke svoje težave, stiske, karkoli že. In ona je pač takšna, do vseh je ista. Da ko je z nami, recimo ko je z mano dela, upravlja uno, govori grdo za uno, imenuje jih, ne vem, muta, v glavnem žali in tako naprej. Kaj z drugo dela pa pol za mene govori pa tako naprej. Pač smo vse v istmu, v isti, kako bi rekla, do vseh je taka, no. In jaz sem jo najprej začela tako ignorirati oziroma malo manj z njo komunicirati, ampak kar skupaj delamo, to sem videla, da to ne bo šlo. In jaz ful trpim v takmu kolektivu. Kako naj reagiramo, da bi preživeli lažje, no, to službo s tako osebo?
Vsi skupaj, ne?
Ja, ja. Lepo bi prosila, če bi lahko razložila. No.
Ja, gospa, to je vprašanje za milijon dolarjev.
Milijon.
Ne, evro,
ja.
Dolarjev. Ja. Poglejte, pri teh ljudeh najprej se moraš odpovedati, da jih ne moreš spreminjati. Druga stvar je odpovedati se, da vsak argument njim je nemogoč. Ne. Je pa fajn jih reči, ti pa res trpiš le in pol spremeniti temo. Ne. Dejansko jim samo poveda, da res trpijo in so žalostni in da jim gre grozno na živce stvari, ne, ki so recimo res grejo na živce ljudem in potem spremeniti temo ali pa enostavno poslušati in iti stran, ker ne moramo mi tem ljudem dopovedati nikoli zaradi česa ne. Zelo enostavno, ker ti ljudje nosijo svoj gnev v sebi in ga bljuvajo druge. Vse to niso vsega drugi krivi. Se nam more biti res ta družba in vaše sodelavke tako nemogoče, da bi jo na vsako morali ne vem kaj ne znositi. Ampak ona se v sebi počuti tako ponižano, razvrednoteno in osramočeno, da to nenehno bljuva okrog. Se, če vi malo poznate njeno ozadje, boste hitro videli. Ne? Če ste pripravljeni z njo se kaj bolj pogovarjati in je peljati na kavice, pa fajn z njo začeti govoriti, poslušaj, pa kako moraš ti biti tep grozno v tele družbi, kateri si neko v bistvu, ti vsi gremo strahovito na živce, bo te videla, kaj bo potem povedala. Ne? Jasno, da je fajn kakšne metode in kakšne manevre tle res ustvariti v sebi v smislu čez pozitivnih takih lepih in reči v redu, poglej pa, kaj če bi mi ta svet pogledala malo z lepe strani. Ne? Vse se veliko lepega to dogaja. Kaj se bo tebi lepega zgodilo ta teden? Ne? Vse ti ljudje so čisto zablokirani, ko jih to vprašaš. Ne? Je pa res, da zganje je popolno nasilje nad ljudmi in da s temi upravljeni in obrekovanji in insinuacijami in najrazličnejšimi manipulacijami tam, oni samo ustvarjajo svojo originalno družino na tak način, so oni živeli nekje nekoč nekdaj, ne? In da točno veste, z česa izhaja. In že to velikrat pomaga čisto spoznanje, da se ne zapleteš, ker drugače je to skrajno nesramno veliko krat, ne? Da povemo zelo direktno, ponižujoče, nepošteno, opravljivo in žali, ne, tudi vas, ne, ker vi veste, ja, da je ona zdaj vam pripoveduje kolegice, da bo s kolegici vaše začela pripovedovati malo isto o vas.
Tako.
In da je to gre samo naprej in naprej. Ne. In da ona ta svoj notranji gnev, sram, jezo in bes, ki ga nosi sebi, na ta način lansira vsem vam. In vi ste potem na koncu, ne veste več, kdo je s kom in kaj in kdo je komu kaj rekel in kaj ni rekel.
Skratka, zastrupljeno ozračje.
Ja, prav zastrupijo ti ljudje to komplet ozračje. In če tle lahko se samo dvignete na to in rečete, ja, se res, ti mora biti res hudost delati z mano in z vsemi ostalimi, ki smo odkole, te ne razumemo, ne slišimo. Te videli, kaj se bo zgodilo. Nekaj, kar narediš, absolutno drugačnega, kar ti ljudje ne pričakujejo, ne. Mati Terezija je imela en tako metodo, enkrat je tam bo Kalkuti enega majhnega dečka, ki je ležal na ulici, ne, in je umiral od lakote, peljala k peku, ne, in je rekla, daš prosim temu elefantu kruh in kaj je on rekel, pek. Samo pogledal je z vsem prezirom in pljunil v obraz. Ne. Ona je rekla, v redu, to si dal meni, ne. Zdaj pa prosim še, daj fantu kruha, da ne bo umrl. To, to je nekaj, kar ljudje potem naredijo in verjamem, da ste tudi vi veliko dobrega vi že naredila in vse mogoče stvari probala zaradi tega, ker sicer ne bi sploh nas klicala. Ne. Imate ja, globoko sočutno dušo vi in samo strajate v tem in ne se da, da vam kdo to vzame.
Okay. Bom poskusila res tako.
Ja.
Najlepša hvala za odgovor. Ves, rada poslušam vašo oddajo, tako da sem vam hvaležna. No,
okay.
Lep dan.
Hvala,
hvala,
ja, hvala tudi srečno za to vprašanje. Ja, verjamem, da je tega kar precej v različnih organizacijah, na delovnih mestih in se s tem srečujemo vsak dan. Je težko, ne? Potem je težko tudi iti. Vsak dan v službo.
In zavistjo, in ljubosumjem, in vsem je mogoče mi ste groznimi občutji, da te nekdo nadvladuje, groznimi občutji, da nekdo je proti tebi, da nekdo hoče ne vem kaj tebi vse narediti in se zaradi tega oprimemo najrazličnejših metod in sredstv, samo da bi sebe odrešili spet in ne odpuščamo in vlečemo stare stvari na dan in hodimo od enega do drugega do tretjega. To so ljudje, ki razširjajo trač, tako zvani, ne? Ker se ne morejo sami urediti, zato rabijo ogromno publike, da hodijo okrog in okrog in raznašajo najrazličnejše novice, ne? Da se s tem oni spraznijo, da s tem oni potem lahko zaživijo, ker nimajo v sebi enega takšnega temeljnega jedra, ob kateri, na kar bi se oni zanesli, da bi se lahko v sebi uredili. Ne?
Ali pa morda gre za neko odigravanje različnih scenarijev. Ne? Eden od teh je tudi vsi so krivi, jaz sem pa žrtev.
Jaz sem pa žrtev, se to je vedno na isto kopito gre vse. Ne? Niso ti ljudje odgovorni za svoje stanje. Če sem jaz bolan, potem moram biti odgovoren za svoje stanje. Če dobim COVID, potem se moram najbrž izolirati. Ne? Se ne moram obnašati, kot da jaz COVID-a nima in ga špino širim okrog. To isto je čustvo. Ne. Če jaz sem sebi razbolel in razočaran in jezen in besen, ne, zdaj moram ali sprejmem odgovornost, da to je zdaj del mene, da moram jaz s temi stvarmi delati, ne pomeni, da moram jaz vse se osamiti in oditi, ne moram pač dobiti nekoga, ki je moj sogovornik in se z njim pogovoriti, potem lahko gremo naprej, ali pa seveda ne glede na karkoli vse posod iščem, kako bi sramotil in poniževal ljudi. Ali pa sebe, ne.
Torej, ena taka razmejitev na drugi strani vseh teh, ki so s tako osebo v stikih tako ali drugače profesionalnih na delovnem mestu ali v družini, razmejitev tega, da se ne pustimo povleči v ta vihar,
ja.
Da ustvarijo okrog sebe.
Da naredimo nekaj drugega, nekaj drugačnega, da enostavno spremenimo temo in začnemo govoriti nekaj pozitivnega. Vse ti ljudje bodo zelo presenečeni, ki v bistvu potrebuje nekoga, ki jih bo uredil, ki jih bo preusmeril tudi v kakšno pozitivno razmišljanje in čutenje.
Bi lahko rekli, da je tu klic potem.
Ne? Ja, nenehen klic. Samo ti ljudje so tako negativni in tako grenki in tako polni žalosti in gneva, ne, da nas enostavno s tem popolnoma preplavijo. Posrkajo vase, ne, in enostavno ne moreš živeti s temi ljudmi in greš in si v pol ure s takšnim človekom imaš pokvarjen lahko cel dan. Ali pa samo kakšen stavek ti pove, ali pa samo kakšen dvom ti ustvari in si takoj na drugi strani.
Ja, grozljivo veliko enega napora in energije gre za to. Ne?
Ja.
Na obeh stranih. Nič 1-512-10, nič je naša telefonska številka. Še eno pismo je prišlo že pri prejšnji oddaji, sicer na nek način ni povezana z današnjo temo, pa vendar le poslušalka piše takole. Zanima me, kako veš, kdaj si v neki iluziji in kdaj gojiš neko zdravo zaupanje. O upanju smo govorili decembra. Sama se tu večkrat spotaknem, piše, saj nekaj časa živi vera in zaupanje in upanje, da bo vse v redu in da se bo išlo, kot si želim, potem pa začnem razmišljati, da je vse to le iluzija, tisto, kako se reče, imeti se za norca. Pa bi prosila, če lahko eno kratko razmišljanje na to temo poveste. Torej, upanje, ki ima neko osnovo in iluzija.
Upanje, ki ima neko osnovo, pomeni, da je za tistim upanjem možna tudi kakšna akcija. Da je možna tudi sprememba, da je možna vsaj eno osnovno odgovornost za stanje, v katerem živiš, da je možen pogovor, da je možno, da tudi odideš z nekega takega odnosa, kjer tega ni več. Da lahko tudi sebi daš odpuščanje in rečeš, tega ne morem, ne zmorem in mi ni niti treba. To je tisto upanje. Se ni upanje samo v tem, da na vsak način hočeš pod narekovaj izsiliti nek odnos, ki ga ne moreš izsiliti. So ljudje, ki niso pripravljeni na odnose, ki niso pripravljeni biti v zvezi z nami, ki ne želijo imeti z nami kontakta, so z nami nekaj časa, pa odidejo, pa pridejo, prihajajo, odhajajo, ker na ta način oni pač svoje življenje vodijo. Upanje, ki je tle, dobro, če mi govorimo za starši otroci, potem je upanje vedno tam v starših, da vedno znova gre do svojim otrokom in jih vedno znova poišče in vedno znova tudi najdejo. Ne? Če imamo, mi govorimo o odraslih odnosih, potem je veliko krat nujno tudi kakšnim ljudem dati možnost, da odidejo iz naših odnosov, če oni tega ne zmorejo. Tudi to je upanje. Upanje pomeni, da upaš narediti tudi kaj drugačnega, če je seveda to možno in če drugačnost je lahko včasih tudi to, da od kje odideš, da kakšne stvari prenehaš delati, da kakšne stvari začneš na novo. Tudi to je vedno upanje, da lahko dodiš nekaj drugačnega, novega.
Z nami naslednja poslušalka, gospa Mateja, dober dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Zdaj lepo pozdravljam v studiju, pa se zahvaljujem za to temo. Jaz pa delam na področju zasvojenosti in zaprat in žal se tukaj stalno pojavlja vsaj verbalno, če ne fizično nasilje. In vem, da je to dosti povezan s strahom in z vsem temi težkimi čutenji, pa vendar so obdobja, ko se nekako da normalno delati, pridejo pa obdobja, ko recimo ne sam, da sam težko zmoraš, ampak tudi nimaš prave podpore, bom rekla, mogoče samega društva, sodelavcev. Tako da me zanima konkretno, recimo pri nas konkretno imamo pravilnik tudi o izključevanju nekoga, ki je tudi verbalno nasiljen in tako naprej. V zadnje čase se pa tudi srečujemo in potem se tak uporabnik nazaj vključi in v bistvu moraš sam zdržati, če nisi še dost, rekla, uravnovešen, potem naprej delati s takim uporabnikom, ne, ker ne veš spet, kakšna bomba bo priletela. Je pa dejansko en konkreten problem, zdaj velik, je en uporabnik, to se pa za sodelavke sicer dogaja, ko prihaja k njim recimo v dnevni center in je nasilen in njim grozi in mu ne morejo nič, policijo pokličejo in ta ne odreagira drugače, kot da največ, kar naredijo, napišejo zapisnik in to je rešena kao težava. Uprava pravi, da nima oziroma nadrejeni, da nimajo druge moči, da pač to ni prav, ampak da nimajo kaj. Jaz sem rekla, pa dal bi prepoved približevanja in sam, če pride zdrava, ne vem karkoli. V glavnem, vem, da, tako kot ste vi rekel, če se človek ni sposoben sam urediti, niti modelavci ne morejo doživga, potem so tle pač druge institucije, ampak tudi te odreagirajo, kot odreagirajo do konc koncev, mora se dela od stres ali pa zapusti delovno mesto in greš dela drugam. Ne vem, mogoče mi kaj poveste na to temo. Ja. Bom hvaležna tudi imenu sodelavcev.
Hvala lepa za vprašanje.
Gospa, to je eno tako temeljno vprašanje. Hvala za njo. Ne? Mi imamo zapore. Kdo je v zaporu? V zaporu so sami ranjeni ljudje prizadeti do kraja zlorabljeni včasih, ne vseh vrst ponižani, razžaljeni, osramočeni. Ampak so tam zaradi tega, ker je to edini varen prostor za njih, ker so nevarni sebi in družbi. Zakaj imamo mi policijo? Zaradi tega, ker določeni ljudje so nevarni sebi in družbi in se v sebi ne zmorejo kontrolirati, niti ne sprejeti nobene odgovornosti za svoje stanje, svoje razmišljanje, čutenje, delovanje in pristope k ljudem. In nosijo v sebi ogromno jeze in besa in razočaranje, včasih žalosti in zaradi tega odreagirajo na način, da se potem družbi maščuje za stvari, ki so se njim dogodile ali jih nosijo v svojem srcu. Pri vseh teh nasilnih stvarih je nujno najmanj, da pokliče ta sodelovka, sodelovec, še nekoga, ki da nikoli nisi sam s temi ljudmi. Takoj, ko se nekaj takšnega zgodi, če se le da, da se zmere v družbi dveh, ker potem imaš veliko večjo moč, kakor si sicer, ki ti ljudje pridejo in išče, da te izolirajo. Vsi nasilneži svoje žrtev vedno prvenstveno hočejo izolirati. Zato tudi policija hodi zmeraj po dva okrog, nikoli ne pride samo eden, ker s tem dajo moč. Tudi pri vas, če je to kakšna možnost, jaz ne vem, jaz nočem tle vam pripovedovati stvari, ki jih popolnoma nič ne poznam, bi pa vas pa zelo globoko čutim in vem, da ste izjemno sočutna oseba in da bi rada tudi zdržala pri teh ljudeh in jim pomagala, ampak ti ljudje včasih noče pomoči, oni to svoje nasilje iz tega delajo karijero, to je njihova služba celo, ne, to je njihov full-time job, rečemo po slovensko. Ne. In z tega oni dejansko živijo in rabijo ljudi okrog sebe, ne, ki jih nenehno ponižuje, kritizirajo, nasilno se do njih vedejo in če nista tam vedno dva, ne gre. Pri vsaki zasvojenosti nikoli ne greš nekoga konfrontirati sam, ker če je zasvojen z alkoholom, z drogami, s čemkoli, če greš sam, te bo sigurno zmanipuliral ali bo tako nasilen do tebe, da boš ti se samo še tresel tam. Če sta dva, potem se da to urediti na drugačen način.
Verjetno je to tudi vprašanje te meje, ne? Ja. Oziroma kje pa je stvar prišla do konca ja. In je treba res nekaj z... Ampak kot je rekla poslušalka.
Ja, in zelo dobro razumem, ja. Da tudi policija ne odreagira, včasih ja. Imamo zelo tako pravilo, ko vam bo kaj naredil, ko vas bo zares udaril, ko boste imeli res dokaz, da je ja. On res nasilen, potem bomo mi prišli. Če pa sta dva, ki rečete, ne, mi bomo tukaj, nujno vas potrebujemo in se ne gremo več, potem so stvari zelo drugačne. Ne. In vas zelo razumem, tam v teh centrih, kjer delate izjemno dobre stvari, sočutne do ljudi, do najbolj ponižanih, razžaljenih in nasilni. Ne, ki so v svojem svetu pač doživeli ne vem katere katastrofe, da ste vi zdaj tam žrtvo in tarča tega nasilja je res katastrofa. Ne? In je nujno tle res nekaj odreagirati.
Se pravi en klic po tem, da je skupnost močna.
Vedno skupnost močna, vedno dva, nikoli, ker tudi tile zmanipulirajo vse mogoče stvari, ampak nikoli in sam iti z nasilnežem konfrontirati.
Tako, hvala za vprašanje. Še enkrat vmes smo imeli klic štajerskega konca iz Maribora, pa se je poslušalka vmes poslovila. No, nekaj časa je še ostalo na koncu, če še kdo pokliče, kar pogumno. Nič ena, 512, 10, nič, nič. Ja, kar dosti poguma je potrebnega tudi za soočanje s takim
nasiljem. Ja, jaz to zelo razumem. Ja. Veliko lažje je to napisati nekako spregovoriti v eter, ker je tam pri vsem nasilju ogromno sramu in ponižanja. Ljudje, ki so recimo živijo v kakšnih takih odnosih, ne družinskih, recimo zakonskih odnosih, ta žena, ta mož bodo po 7 letih šele prijavili kakšno zlorabo nasilja. Leta in leta trpijo. Ne. Te dame bodo uporabljale vse mogoč make-up, ne, da bodo prikrivali vse te nasilne odnose, neki fizičnega nasilja, udarce in podplutbe in vse to. Ne. Moški o tem sploh ne bodo govorili, ne, da jih bo sram o tem sploh komorkoli povedati, ker to je tako grobo ponižanje, da se te žrtve veliko krat začnejo tudi kriviti same sebe in tudi nasedejo nad to, da če ti ne bi tega, bi pa bilo do drugače. Če bi pa ti drugačna bila, se pa to ne bi dogajalo. Za sport je vedno potrebno sta dva, torej si že nekaj narobe naredila. Ne? In tako dalje, in tako dalje. Vemo pa, da nasilje je vedno problem nasilnega in ne njihovih sorodnikov, njihovih zakoncev, otrok ali kogarkoli.
Okolice skratka. Gospa Marija, lepo zdrav.
Dobar dan.
Dobar dan.
No, jaz bi pa v zvezi s to temo pa še naprej vprašala, potem ti pa nekdo vedno smo mi tisti, ti sam ga sebe spreminjaš. Nisi spregledal, kaj delaš narobe, nekdo v domačih ali nekdo ti je odprl oči, pa rečeš, aha, ja res, tole pa narobe delam. Zdaj se pa treba spremeniti, ne? Kako? Ali treba pogruntati vzrok, pa ti ga odstraniti? Če je zelo deleč v otroštvu, ga nimaš več kaj odstranjevati, a se tudi vse lahko spremeniš? Rabaš pomoč, lahko sam kaj narediš, to.
Fantastična ste, gospa. Poslušajte, če jaz zbolim za COVID, kaj moram narediti? Jaz lahko najdem vse vzroke, zakaj sem zbolil. Jaz moram najprej se osamiti in reči, masko nositi in iti pač v neko osam oziroma... Če imam vročino, se vlešti in ozdraviti, predno lahko karkoli naredim. Ne? In isto je pri vsakem nasilju, najprej mora nasilnež prenehati nasilnimi vedenji, potem mi lahko naprej razpravljamo. Ne? Najprej mora nasilnež nehati sramotiti, poniževati in udariti ljudi, ne, in jih odrivati, brcati, zmerjati, karkoli že. Najprej se moramo tam ugotoviti, kje smo mi, kje je moje mesto. Ne. Z drugimi besedami, če sem odrasel človek in sem nasiljen do ostalih ljudi, meni ne daje nobena možnost ni, da jaz tole zagovarjam, da je to nekaj, kar koristi meni ali drugim. Nasilje je vedno problem nasilnega. V meni je to nasilje. Dokler res do tega ne pridem, do tega spoznanja, mi vzroke lahko iščemo ne vem koliko časa, ampak ponavadi bomo seveda pri nasilnih ljudeh najdli, da je vzrok se drugi od vremena, gospodarstvo, politike, ljudi okrog nas, nesočutnih, nerazumevajočih partnerjev, ljudi, otrok in tako dalje. Ne, ampak moj problem je to. Ne? Jaz ne reagiram na stvari, ki so tam od zunaj, na zdrav, prijazen človeški način. In to je prvo, kar moramo ugotoviti. Jaz ne vzgajam svojega otroka na način, da bi ta otrok ob meni čutil, da je ljubljen, hoten in želen in da mi pripada in da je moj. Jaz odreagiram do njega z nekim nasiljem, samo da ga odrinem, zavržem, osramotim in ponižam in ne se on zdaj samo ureja.
Prav je ugotoviti, odkot to pripada.
To je potem nadaljna stvar, ampak najprej treba nasilje končati. Ničelna toleranca je tu, kot mora vsak alkoholik najprej nehati piti, potem se pa lahko mi pogovarjam. On lahko zraven pije viski in vi se pogovarjate z njim, odkje ima on to. Ne. Katero depresijo, katero žalost, katero samopodobo on razrešuje in zraven pije vodko. Ne. Fajn, ne? Ne, najprej bomo mi nehali piti in abstinenco držali in tudi abstinenco od nasilja je nujna, predvsem nujna, ker potem lahko mi šele začnemo, ko smo mi to abstinenco uveljavili oziroma vsaj teoretično vemo, začnemo potem zdraviti tega človeka. Ne. Ker drugače je to zdravljenje nesmiselno. Ne. Pač vsake toliko časa, ko te spet prime, spet piješ. Ne? Ne, najprej smo tukaj, če sem jaz nesramen človek, moram najprej svoje nesramnosti urediti in se odločiti, da bom prijazen od zadalje. Zakaj nisem bil prijazen, nisem zmogel biti, kako je to bilo, kje je bilo, kaj je bilo, se bom jaz pozneje na svojih impulzih, ko jih bom ostavljal, šele zvedel, kaj se mi dogaja. Ko neham piti, šele jaz ugotovim, zakaj res pijem. Kaj mi zdaj manjka, kaj je ta abstinenčna kriza, kaj je to prineslo v moj svet. Isto, ko začne otroke drugače vzgajati, zakaj sem jih vzgajal na ta način, ker sem jaz bil tako vzgojen, ker so meni to delali, ker so meni vse tole naredili, ne se gospa ima prav, ne, ne moramo mi zdaj nazaj iskati v otroštvo, kaj se je z mano dogajalo, da sem zdaj nasilen človek. Ne bi moral svoje nasilje končati in spremeniti in narediti nekaj novega, kar ni enostavno.
In ne gre čez noč.
Kar ne gre čez noč in rabimo veliko, veliko družinskega in prijateljskega in zakonskega in vsega mogočega suporta in sodelovanja, ampak še vedno moramo vedeti, da je nasilje problem nasilnega. Ko on to sprejme, potem lahko sprejme tudi suport, tudi pomoč.
Iskrena hvala vsem, ki ste sodelovali v tej oddaji in verjamem, da so vaše vprašanje in potem odgovori pomagali tudi vsem tistim, ki zgolj poslušate. Iskrena hvala tebi, Kristjan, in mislim, da lahko o tej temi še govorimo.
Absolutno. Vse dobro.
Nasvidenje torej čez mesec dni. Vse dobro tudi vsem poslušalkam, poslušalcem. Srečno.
Za življenje. Klinični psiholog, pater doktor Kristjan Gostečnik.